Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět moc krásný večer, vážení posluchači, ještě se tady musíme přednout obrázek, tak, abyste nás viděli. A já vás zdravím opět z plzeňského studia, svobodného vysílače dnes při pondělku, kde už máme víc než půlku dubna. Ano, slyšíte dobře, dubna 17. a počasí venku bylo lepší snad někdy v lednu nebo v prosinci, co já vím. No, pořád prší. Nevadí. My dnes budeme pokračovat v pořadu, který byl minule na Velikonoce. Jmenuje se to Ve stínu kříže a oba jsme opravdu nečekali, že to bude mít tak velký ohlas. Jardo, bylo tam mnoho posluchačů, kteří si přáli, aby se v tom ještě pokračoval, že to byly informace, které ještě nikdy neslyšeli a že mnohým to i mnoho jako se doplnilo ty různé mezery. Takže Jardo, co ty na to? Taky jsi byl překvapený, věd?
No, já jsem na to byl upozorněn, ty reakce, a nepočítal jsem s tím, teda upřímně. Ano, byl jsem překvapený, no, velmi.
Tak, milé překvapení, patrně. Nepočítali jsme s tím.
Dřív jsme říkali, že... A překvapil jsem i ty, protože já jsem vůbec neslyšel znělku, člověče. Najednou si začal mluvit.
Takže, jo, teďko... Jo, pardon, já se tam nepustil. Aha, vidíš to. To nevadí. Ta znělka tam jela normálně, akorát nešla k tobě do, na Skype. Jinak říkám, čekal jsem spíš po tom minulém pořadě, který se vlastně věnovalo Ježíši Kristovi a podobně, že jo, a tomu celé té historii a jak to všechno probíhalo, tak jsme dřív čekali, že tam nějaký ortodoxní křesťani, že budou spíš nadávat, protože ne všechny informace tam byly úplně takové, které se běžně vyskytují tady v tom prostoru. A ono to naopak mělo úplně opačný efekt. Takže to jsme moc rádi a hodíme teda ještě jedno pokračování a samozřejmě se můžete ptát během celého pořadu, a to na číslo 608 12 14 19 na telefon do plzeňského studia. A nebo též můžete, pokud se díváte na televizi, na Odyssey, tak tam můžete využít ten chat. Já si myslím, že mám k němu nějak přístup, teď už dlouho mi to nešlo, teďka už jo. Takže tam můžete psát, můžete na Skype, svc@vysílání, můžete do mailu samozřejmě, všude komunikačních prostředků a kanálů je přehršle. A jenom na Jardovi, jestli bude chtít ještě teď ze začátku něco říci nového. Neměli jsme tam nějaký restík z minula, co na něco se ptali posluchači a neříkal si, že něco tam bylo, ale nevím, no, to je jedno.
Tak, jednak bych chtěl pozvat samozřejmě zájemce ve čtvrtek na 52. paralaxu u mne od půl sedmí, kde budeme analyzovat, rozebírat čtyři poměrně zásadní témata, tak se u mne na stránkách mrkněte do kolonky webináře.
Ano, Matrix 2001.
Přesně tak, přečtěte si obsah, o čem bude řeč. Je tam jedno poměrně unikátní video z měsíce, z povrchu měsíce, ohledně obrovských létajících objektů, umělých samozřejmě, plavidel. Mm-hmm. A vlastně tady toto naráží i na článek, který vyšel v našem mainstreamu na novinkách, kde teda ředitel, protože dneska už to je oficiální instituce, která pracuje pod Pentagonem, ředitel víceméně oddělení pro výzkum UFO, protože to oddělení už jako existuje, se vyjádřil společně s renovovaným astrofyzikem aby Löbel, o něm jsme se tady také bavili, tak oficiálně sdělili, že prostě v naší sloti soustavě se pohybují umělá mimozemská tělesa.
Ano.
A že tato umělá mimozemská tělesa monitorují dlouhodobě v podstatě evoluci na naší planetě. Jde o přelomové, svým způsobem přelomové, velice radikální a jasné vyjádření. Já si myslím, že už jasněji se to vyjádřit nedá, nebo říci nedá. Ve smyslu oficiální jakoby instituce,
ano.
Což je svým způsobem hodně unikátní.
Ano, dokonce tam prý zmínili, já to teda nečet přímo, neviděl jsem to, a dokonce tam prý zmínili i ten objekt, který jsme tady taky, o kterém jsme hovořili, ten Oumuamua, že?
Dokonce ano,
tam,
ano.
Že prý to byla nějaká opravdu kosmická loď a že prý tady vypustili při cestě kolem Země nějaké ty sondy, které tady teď operují. Takže nevím, je to zajímavý, já jsem to nečet, ale někdo mi to říkal a já jsem říkal, no, tak to je teda fakt zajímavý. Tak jestli by docházelo k tomu odhalení,
ano,
pomalučku,
nebo
potřebují zase někam udělat zase nějakou jinou nějakou jinou lumpárničku, aby zase svedli pozornost někam jinam, tak tam teďko možná budou i možná pomocí toho projektu, jak to bylo ten Blue Beam, ne? Že by možná nějaké ty tělesa nějak nasimulovali. Možná to nejsou, ale oni tímto možná hodili takovej balonek, jak se říká, že? A teďko možná něco nasimulujou a budeme vidět, jak to dopadne, no. Jardo, co myslíš?
Nevím, já jako to, že tady operují nesimulační objekty, tak to si myslím, že je bez debat už dlouhou dobu, nebo dráhně tisíců let, stovek tisíců let. Takže jestli k tomu chtějí něco simulovat ještě navíc, to už je další věc.
No, aby udělali nějaký zlý určitě mimozemštěny a budeme se muset proti něm postavit a vydávat další peníze na zbrojení, to je jasný. To...
Já jsem optimista v tomhle, tak... Já nechci tady evokovat nějaké negativismy.
Jasně. No, zpráva to je zajímavá, bez debat.
Určitě. Dobrá, no tak to tolik úvodu, jo, tady tyhle dvě věci.
Pokud není nic jiného, co by si chtěl ještě. Pozvánku si už řekl, tak můžeme asi začít v tom případě. Ve stínu kříže pokračování dnes.
Já jsem přemýšlel, vlastně čím pokračovat, nebo jakoby ten přídavek dát, protože na tohle téma já bych mohl vyprávět ještě mnoho a mnoho a mnoho dílů vlastně tady na našem tady v rámci rádia, ale tak aspoň nějaký ještě jeden přídavek. V podstatě jsem se rozhodl, že navážu na to v rámci časové osy, kde jsme skončili posledně, kdy jsme se bavili v podstatě o věcech týkající se od všeho něco. Jo? Tam jsme se pobavili o situaci před narozením Ježíše, o situaci během narození a záhy těsně po narození. Řešili jsme tam, kdy se vlastně ten Ježíš narodil. Pak jsme se dotkli svatby v Káně, respektive, což nebyla svatba, ale byla to vlastně taková jakoby předsvatební hostina, teď mě vypadlo to slovo, v podstatě zásnubní, taková ta zásnubní hostina. No a já na to naváži a řekneme si nejdříve něco málo k apoštolům, úplně jako nejdřív. Ale ještě jedna věc. Tady to všechno, o čem my se bavíme a o čem by se dalo bavit ohledně Ježíše, toho celého mysterijního období, tak je pouze z jednoho úhlu pohledu. A to je, ten základní úhel pohledu je ten, který říká, že Ježíš byla fyzická osoba. Že Ježíš byla fyzická osoba, která se skutečně narodila. Ale existuje ještě druhý alternativní úhel pohledu, neméně zajímavý, opravdu neméně zajímavý, který řeší celou tu záležitost z hlediska, že Ježíš vlastně v podstatě jako fyzická osoba neexistoval a že tady toto, o čem se bavíme, je archetyp. velice zásadní a důležitý archetyp. A v podstatě i egregor, který vznikl za určitým účelem na základě celé řady poměrně logických na sebe navazujících událostí a souvislostí. A tady tuto druhou alternativní verzi zastupuje také celá řada badatelů a výzkumníků. Asi nejpreferovanější a nejvíce studovaný je, nebo nejvíce studovaná je žena, která vystupuje pod pseudonymem Sten Acharya, která vlastně na téma archetypálního pojetí Ježíše napsala asi 5 nebo 6 poměrně obtloustlých studií, které jsou extrémně zajímavé a asi nejvíce čtená je první kniha v té sérii, která se nazývá Křesťanská konspirace. Tak to jenom na úvod, jo, aby jako pro doplnění, protože, jak říkám, my se tady bavíme zatím pouze z toho úhlu pohledu, že Ježíš jako fyzická osoba skutečně existoval a fyzicky se narodil. Takže pojďme na ty apoštoly. Samozřejmě, když budete studovat jakoby tu časovou osu a fungování Ježíše, tak zjistíte, že z těch pramenů, které jsou k dispozici, že Ježíš byl osoba nebo osobnost zjevně pokorná, ale se na druhou stranu o nějakém vyloženém pacifismu, jako ultrapacifismu nebo nějaké bázni, se u něho určitě hovořit nedá. Velmi dobře věděl, že úkol, který před ním stojí nebo leží, jeho mise, ho učiní extrémně neoblíbeným mezi tehdejšími vládnoucími vrstvami. Nejenže tedy tato osobnost, tedy Ježíš, byl trnem v oku Římanům, ale do určité míry vadil i vlastní židovské správě, kterou stělesňovali zejména soudci, čili obecně řečeno takzvaný mocný Sanhedrin. A přestože se Ježíš důrazně uvedl v podstatě hned na začátku sérií poměrně zásadních vyjádření, nebo chcete-li takových jakýchsi doslova memů, které vešly jakoby ve známost a které jsou uváděny v evangeliích nového zákona, tak přesto je tam vidět prostě to, že tady tento člověk jaksi uměl, přinejmenším se snažil, poměrně mistrným způsobem lavírovat na hraně mezi tím, co si mohl dovolit v každém tom určitém časovém údobí toho svého života. A samozřejmě mezi hranicí, kde už by to prostě bylo zjevně neúnosné. A to, jak se mu to dlouho dařilo, tak to, jak si držet ta linie, je skutečně pozoruhodné. Ano. Když budeme číst ty biblické texty, tak tam na určitém konkrétním místě v Matoušově evangeliu se mimo jiné dočteme taková zvláštnost, že v podstatě toho Ježíše postupně začala následovat stále rostoucí skupina lidí, jakýchsi jeho příznivců, a byli to lidé, které patřili mezi nižší anebo střední vrstvu tehdejší společnosti. Každopádně to byli lidé, které živilo každodenní práce. A ti lidé se vzdali té své každodenní práce jenom proto, aby mohli v podstatě toho Ježíše následovat. V té době totiž oficiální nějaké takové jakoby oficiální křesťanské kázání ještě neexistovalo. A samozřejmě Ježíš těm svým následovníkům, nebo příznivcům lépe řečeno, nesliboval, ani nemohl slibovat nějaký výdělek nebo nějaké veřejné uznání za tu jejich aktivitu, sympatií a následování. A v podstatě z těch evangelií obecně řečeno opravdu jednoznačně vyplývá, že tato poměrně početná skupina lidí opustila svá různá zaměstnání, která je živila, a následovali Ježíše jakoby v uvozovce jaksi do neznáma, a to proto, abych se z nich stali, a zase tam do uvozovky, rybáři lidí. A ten termín rybář, rybáři, to jsme už analyzovali tady před týdnem. Například evangelium podle Lukáše se zmínil o tom, že Ježíš si vybral celkem 82 stoupenců, s tím, že 70 z nich i hned poslal kázat a 12 tvořilo okruh jeho blízkých, jakýsi takový jakoby vnitřní prstenec. Ty čísla je potřeba nebrat úplně doslovně, protože často v těch čísle, ty čísla fungují jako archetypy, za které se schovávají ještě další informace. Víme o specifickém postavení čísla 3, čili trojice, čísla 7, čísla 12, nebo třeba i čísla 21, a nebo třeba i čísla 33. Později, když bude čas, tak se k těm číslům ještě vrátím. Ano. Víme také, že apoštolové, což je v podstatě těch 12, které tvořilo ten vnitřní kruh, nebo s tím, s tou 12, to oni už se souvisí, chodili ozbrojení. Jo, to je takový poměrně zajímavý doplněk, který je v mnoha ohledech docela hodně vypovídající. Když vezmeme 4 hlavní evangelia, ty jsme si citovali také před týdnem, tak ty hlavní 4 evangelia uvádí, že Šimon byl prvním, kdo se nechal Ježíšem získat. 3 z těch 4 evangelií pak zmiňují, že spolu se Šimonem se nechal najmout do služeb i jeho bratr Ondřej. Mezi evangeliem podle Jana a takzvanými synoptickými evangelii však panuje jistá neshoda ohledně místa, kde přesně k tomu došlo. Ano. Buď se tak stalo u Galilejského jezera, kde ti dva, čili ten Šimon a Andřej, měli do té doby své vlastní, nebo realizovali své vlastní aktivity, a nebo se tak stalo při křtu u Betabary, což je v podstatě druhý břeh, název pro druhý břeh Jordánu. Ta evangelia, zase bereme ty 4 hlavní, se navíc rozchází i v tom, kdo byl v tu chvíli toho aktu přítomen. Janovo evangelium nám říká, že toho náboru, těch dvou, byl přítomen náboru, dámo do uvozovky, byl přítomen Jan Křtitel, zatímco Markovo evangelium tvrdí, že se to všechno stalo, když se odstl Jan Křtitel ve vězení. Podle celé řady odborníků na biblické texty se ukazuje, že údaje které prezentuje Janovo evangelium, jsou nepochybně správnější, relevantnější. A to z toho důvodu, že první žáci Ježíšovi byli vybíráni v březnu, měsíci březnu roku 29 našeho letopočtu. Flavius Josephus z Galileje, před týdnem jsem ho také citoval, který se narodil v roce 37 našeho letopočtu. V spise, který se jmenuje Historie židů, uvádí, že Ježíš započal svou práci v 15. roce vlády císaře Tiberia, čili v roce 29 našeho letopočtu, to tak, což odpovídá. Jan Křtitel se králi, tehdejšímu králi znelíbil o rok později, na měsíc o rok později, v březnu roku 30 našeho letopočtu. Celá ta anabáze je v Janově evangeliu poměrně podrobně popsána. Herodes Antipas Galilejský nechal pak tady tohoto muže, tedy Jana Křtitele, popravit v září, v 9. měsíci roku 31 našeho letopočtu. Lukášovo evangelium vypráví příběh o Šimonovi v podstatě stejně, čili analogicky jako Markovo evangelium, ale nezmiňuje Ondřeje. Dalšími v pořadí, co se týče těch, kteří byli náborováni do úzkého kruhu Ježíšova, v pořadí, pokud si to dobře pamatuji, byl Jakub a Jan, synové Zebedovi. Marek a Lukáš pak uvádějí, že jako dalšího Ježíš přijal Leviho. V Matoušově evangeliu se však další učedník nejmenuje Levi, nýbrž Matouš. Takže tam také evidujeme rozpor, čili určitý rozdílný přístup v informacích. Podle Janova evangelia byl jedním z prvních žáků, Ježíšových žáků, Filip, pokud si to dobře pamatuji, a který měl přijít z oblasti Betsaidy, čili z oblasti, odkud ve finále pocházel i ten Šimon a Ondřej. A Filip měl sebou přivést i jakéhosi Natana z Kány. V širším rozsahu se o příchodu jednotlivých nových učedníků, pokud tedy aspoň já vím, v těch čtyřech hlavních evangeliích nehovoří. Místo toho se ale dozvídáme, že Ježíš shromáždil všechny své učedníky na jednom místě konkrétním a vybral z nich 12 osobních zástupců. To je ten vnitřní kruh, ten vnitřní prstenec. Vznikl tak pochopitelně určitý nesoulad. Ztratil se nám Levi, stejně tak se vytratil i Natan, ale všude, nebo poměrně dominantně, se objevuje Matouš. Evangelia podle Matouše a Marka jako jednoho z 12 tady těchto osobních zástupců jmenují Leba Tadeáše, ale ostatní evangelia zase nikoliv. Evangelium Lukášovo ve skutcích, tedy v části zvané skutky, zmiňuje mezi 12 vyvolenými i Judu, Jakubova bratra. Ten se však jinde v této souvislosti už, ale zase neobjevuje. A podle Matouše a Marka se také seznamujeme se Šimonem Kánanickým, kterého Lukáš ve Skutcích popisuje jako Šimona Zelotu. Poměrně výraznou to osobnost, jak se dozvíme později. Markovo evangelium vypráví, jak dal Ježíš bratrovi Ondřeje Šimonovi krátce po setkání jméno Petra. A to jméno Petr dáme do uvozovek. Ale Matouš a Lukáš, evangelium Matoušovo a Lukášovo uvádějí, že toto jméno Šimon Zelota již měl, čili jim již disponoval. Z Janova evangelia se dozvídáme, že Šimon a Ondřej byli synové Jóna a že Ježíš mluvil o Jakubovi a Janovi, synech Zebedových, jako o Boanerges, neboli synech Hromu, dáno do uvozovky. Podle Marka a Lukáše byl Lévy synem Alfea a Jakub, jeden z posledních vyvolených, měl být dalším synem Alfeovým. Tomáš, který je apoštolem podle všech evangelií, je podle Janova evangelia ve Skutcích označován jako Didymus, neboli překladu dvojče. A pak nám zbývá Filip, Bartoloměj a Jidáš Iškariotský, ano, a všichni tito tři se taktéž objevují shodně ve všech hlavních evangeliích. Když se na to podíváme trošičku z nadhledu a zobecníme tu záležitost, tak není pochyb, že apoštolové nebyli žádným nějakým stádečkem altruistů, kteří se vzdali úplně všeho, jen aby se mohli přidat k charismatickému léčiteli, který uzdravoval pomocí víry. Tehdy zcela jistě a zjevně nebylo jasné, jak, když se vžijete do té doby, jaké má Ježíš, nebo měl Ježíš vyhlídky, neboť v té době žádný vyhlas ještě nezískal prostě. Je tedy zřejmé, že když se nad tím zamyslíte, trošičku do větší hloubky, že v evangelii chybí cosi velmi, velmi podstatného. I tady je potřeba si uvědomit, že evangelia byla sepsána takovým velice šikovným politickým způsobem tak, aby nezbudila podezření u tehdejších římských vládců. Většina z toho, co obsahovala, bylo napsáno, jak bych to řekl, no prostě bylo napsáno jazykem pro zasvěcené, čili pro čtenáře, kteří dokázali číst mezi řádky. Často tak pozornost čtenáře je v těch evangeliích nasměrována k určitým částem textu, slovy, a už jsem ten terminus technicus tady citoval před týdnem, kdož máš uši k slyšení, slyš. Což samozřejmě bylo jakési upozornění pro zesycené, že mají zbystřit a mají se soustředit na onen pomyslný text mezi řádky, jak se říká. Jedním z největších odborníků, já už jsem tu paní zmínil tady před týdnem, na problematiku nového zákona, je doktorka Barbara Thieringová, která se, co vím, jak více jak čtvrtstoletí zabývá studiem kumránských svědků. A právě její práce dokázaly pootevřít dveře širší veřejnosti a dalším badatelům k naprosto novému porozumění evangelím, zcela novému porozumění evangelím. Pojďme se teda teď podívat na jednotlivé klíčové postavy poněkud podrobněji. Pojďme upřít nejdříve naši pozornost k Jakubovi a Janovi. Jak už jsem před chvilinkou zmínil, Ježíš dal Jakubovi a Janovi, synům Zebedovým, přídomek Boanerges. Tady tento výraz v řečtině znamená synové hromu. A právě tento výraz je poměrně dobrým příkladem informace určené jen pro zasvěcené. Neboť výraz v uvozovce hrom a v uvozovce blesk byla označení dvou vysoce postavených duchovních ve svatyni. Ano. Symbolické názvy jsou odvozeny od hory Sinaj, tak, jak je popsáno ve druhé knize Mojžíšově. Tehdy totiž v tom našem příběhu, v tom příběhu hrom a blesk jakoby pomyslně zahalil horu a Mojžíš vyšel z tábora, aby se setkal s Bohem v uvozovce. Svatyně byla symbolem, svatyně obecně byla symbolem archy úmluvy. A svatyně Esejců se nacházela v klášteře Myrt zhruba nějakých 15 kilometrů jižně od Jeruzaléma, kde kdysi předtím stávala takzvaná hasmoneánská pevnost. Ježíš označil přezdívkou nebo jménenou přezdívkou Hrom Jonatána Anáše, syna Ananova, který byl v letech 6 až 15 našeho letopočtu seducejským veleknězem. Výraz Jonatán, nebo jméno Jonatán, vlastně ten výraz překladu znamená Hospodin dal. A tady ten Jonatán proslul také pod jménem Natan, v překladu Bůh dal. Což v zásadě znamená to též, že jeho protivníkem a politickým oponentem, známým jako Blesk v uvozovce, se stal Šimon Mák, nazývaný také Zebediáš Zebede, neboli Zebediáš, vlivný představitel mudrců skupiny Samaritánů. A tady tento Šimon Mák je v evangeliích možná trošičku lépe znám jako Šimon Kánanský, neboli ještě lépe Šimon Zelota. A já asi budu častěji používat ten výraz Šimon Zelota v tom našem pozdějším povídání. Byli tedy Jakub a Jan syny Hromu, neboli Jonatána a Náše, nebo syny Blesku, Šimona Mága. Odpověď je pozoruhodná. A odpověď zní totiž, že obojí je správně. Nikoli však pokrevně, ale vyznáním. Jako Boanergové byli Jakub a Jan duchovními syny, čili zástupci Anánových kněží, ale zároveň byli pod vlivem Šimona, který se stal nejvyšším patriarchou, neboli otcem s velkým O. Tím získáváme poněkud jinou představu o společenském postavení apoštolu. I Jakub a Jan, kteří jsou označeni v uvozovce za rybáře, se nakonec projeví jako prominenti helénské společnosti. Otázka, proč ale byli zobrazováni společně s Petrem a Ondřejem v rybářských lodích? No, nyní totiž na scénu vstupuje další Janova symbolika, nebo chcete-li symbolika Janova evangelia. Jde totiž o to, že symbolika rybolovu tvořila tradiční součást rituálu, neboli obřadu křtu. Ano. Vlastně byl to archetyp v podstatě výrazový, ale i obrazový archetyp pro rituál křtu. Pohané, kteří se chtěli zžít s tehdejšími židovskými kmeny, se mohli nechat pokřtít, ale nikoliv ve vodě. Směli sice spolu se židovskými uchazeči pokřest vstoupit do moře, ale přijmout požehnání se jim povolilo, až když byli ve velkých sítích rituálně vytaženi na loď. Já jsem o tomhle tuším také, myslím, už hovořil před týdnem. Ano. A hovořil jsem také o tom, že kněží, kteří obřad sloužili, se nazývali v úvozovce dáno rybáři. Jakub a Jan byli tedy vysycenými v úvozovce rybáři, zatímco Šimon a Ondřej patřili mezi ty, kdož rozkládali sítě. Ale i tomu Šimonovi a Ondřejovi ze strany Ježíše byla postupem času, a to je potřeba nezapomenout na to, jak si slíbena kanonizace. Z toho všeho a i mnohých dalších dochovaných informací v kontextu vyplývá, že apoštolové nebyli s dovolením řečeno žádná lůza, která vytvořila skupinku jakýchsi spravedlivých a oddaných vyznavačů. Naopak tvořili vlivnou radu 12, a tady bych opravdu použil velké R, pod vedením svého svrchovaného vůdce Ježíše. Vůdce v tomto slova smyslu byl tehdy označován výrazem Krist neboli král. Jo, Krist neboli král. Kristus neboli král. Až mnohem později se vžil jakoby na jméno, se vžilo jméno nebo jakoby dvojice jmén Ježíš Kristus. Ale to tomu došlo až mnohem později. Jinak kumránský svitek, který jeden z kumránských svitků, který nese název Řád jednoty, poměrně podrobně popisuje význam tady té rady 12 pro zachování nového typu nebo nového druhu víry v té konkrétní lokaci neboli oblasti, kde operoval Ježíš se svými příznivci. Pojďme se nyní podívat podrobněji na Šimona Zelotu. Šimon Zelota, nebo také Šimon Mák, byl hlavou západních mudrců, kněžské kasty, samaritánských filozofů, kteří podporovali Ježíše. Jejich vyslanci, neboli mudrci, byli ti, kdo se klaněli malému Ježíši v Betlémě. Šimon sám pak byl aktivním propagátorem Ježíšovy mise. Rukopis o jeho životě dokládá zkušenosti. Rukopis o životě Šimona Mága dokládá jeho zkušenosti s kosmologií nebo takzvaným přírodním magnetismem, respektive záležitosti týkající se bioenergetických polí, zkušenosti s problematikou levitace, anebo dokonce s psychokinezí. Šimon Zelota byl přesvědčeným zastáncem války s Římem a proto možná i z jistého důvodu vznikl dalšího synonymní jméno Šimon Kananites, řecky řečtiny fanatik. Později pak bylo toto označení chybně překládáno, o těch chybných překladech jsme se bavili před týdnem, bylo chybně přeloženo jako Šimon Kánanský, ale to je rozdíl. Výraz Kánanites a Kánanský, to je nebe a dudy. Jako Ježíšův apoštol patřil Šimon nepochybně k těm největším dobovým prominentům, pokud jde o společenské postavení. Byl však také velmi temperamentním velitelem zelotského hnutí a z tohoto důvodu se mu také někdy říkalo Šimon Zelota. Já používám velice často tady toto označení. Oni totiž zeloti, tady tato skupina, nebo tak možná kasta, nebyli žádný lidumilové. Zeloti byli poměrně vysoce militantními bojovníky za svobodu. Jejíž boj měl vyznít jako odveta Římanům, kteří se zmocnili jejich majetku a území. Pro římské úřady tehdejší doby byly zloté něčím, co bychom mohli nazvat bandity. Ale my bychom asi spíše řekli v tom z toho, jakoby v rámci toho novodobého slovníku, že to byl, ty zloti byly něčím, co by se dalo nazvat partizánským odbojem. Jo? Partizánským odbojem v okupované zemi, v okupované oblasti, oblasti, kterou okupovali Římané. Pojďme se nyní podívat na další postavu podrobněji, a to je Jidáš Iškariotský. Jidáš Iškariotský byl další poměrně nacionalistický vůdce, který pocházel z vyšších vrstev. Jidáš byl hlavou zákonodárců. Kumránské svitky byly v podstatě sepsány, vyrobeny pod jeho vedením a pod vedením jeho předchůdce, takzvaného Jidáše Galilejského. Jidáš Galilejský byl mimo jiné zakladatelem hnutí Zelotů. Kromě své tehdejší akademické práce působil Jidáš také jako hlava takzvaných východních mudrců. A v Kumránu specificky byl nositelem nebo zastával pozici i vojenského velitele Zelotu. Římané Jidáše Iškariotského nazývali Jidáš Sikarius, čili Jidáš vrah, nebo Jidáš nejatý vrah od výrazu sica, což bylo označení pro vražednou zahnutou dýku. Řecká podoba této přezdívky je Sikariotes a derivátem pak Sikariote, což je v podstatě mezistupeň k dalšímu finálnímu zkomolení na Iškariot. Sikariot, čili Iškariot. I když, tady ještě jedna věc, i když Jidáš byl vždy uváděn až na samém konci seznamu apoštolů, ve skutečnosti patřil mezi služebně nejstarší, a to hned za Šimonem Zelotou. Tak pojďme se nyní podívat na Tadeáše, Jakuba a Matouše. Labeus Tadeáš, jak už jsem před chvílí sdělil, je nazýván synem Alfeovým a v podstatě vystupuje ve dvou evangeliích také pod jménem Judas, neboli tedy Tadeáš. Tadeáš byl vlivným mluvčím společenství a také zároveň jedním z dalších zelotských velitelů. Po více než 50 let od roku 9 našeho letopočtu Tadeáš stál v čele asketického řádu terapeutů, který vznikl už v době egyptské okupace Kumránu. Tadeáš byl spojencem, byl výrazným spojencem Ježíšova otce Josefa a účastnil se také aktivně povstání proti Pilátu Pontskému, což ke kterému došlo tedy, kdy k němu došlo v roce 32 našeho letopočtu. Tak teď Jakub. Jakub údajně byl dalším Alfeovým synem, ale byl to ve skutečnosti Jonatán a Náš, vůdce skupiny kolem hromu, dáno do uvozovky. Jméno Jakub je variantou jména Jakob. Ano. A tady toto jméno Jakob, nebo Jakub, bylo Jonatánovým patriarchálním titulem. Bylo Jonatánovým patriarchálním titulem. Takže ten Jakub se ve skutečnosti jmenoval Jonatán, jo? A Náš. Jakub byl v podstatě titulární, bylo titulární označení nebo titulární jméno. Teď na to bych měl nějakým způsobem navázat. No, já přemýšlím, jestli se do toho mám sdělím to, co jsem teda chtěl říct. Možná to způsobí trošku zmatek, ale možná také ne. Každopádně časem by se to vyjasnilo. Chtěl jsem říct, že podobně jako jména andělů a archandělů se zachovávala v prostředí tzv. Vyššího duchovenstva, zachovala se i židovská patriarchální jména v takzvaném společenství starších. A tady toto společenství starších vedl triumvirát vybraných představitelů, kteří byli pojmenováni jménem Abraham, Izák a Jakob. Přičemž tato jména sloužila jako titul. Tak v tomto duchu byl tedy Jonatán a Náš po určitou dobu svého života patriarchou Jakobem, čemuž odpovídá výrazový derivát Jakub, který používáme v současné době. No a konečně i Matouš, neboli Levi, je v biblických textech popisován, v evangelích popisován jako Alfeův syn. Ve skutečnosti se jmenoval Matouš Anáš, jakožto Jonatánův bratr, který se později, tuším, že to bylo v roce 42 našeho letopočtu, stal veleknězem a byl jim do té doby, než ho vystřídal Herodes Agrippa první. Herodes Agrippa první, ano, správně. Matouš jako člověk, jako osobnost, se detailně zabýval důkladnou propagací Ježíšovy práce a aktivně podporoval vydání evangelia, které nese jeho jméno, čili Matoušovo evangelium. Jako nástupce Jonatána byl hlavním levickým knězem a náležel mu tedy titul Levi. Byl také jmenován tento člověk do funkce publikána. Víte, kdo to byl publikán? Publikán nebyl člen publika, by si někdo mohl myslet, ale publikán je označení v té době samozřejmě daňového úředníka, v Jeruzalémě. Ano, takže daňoví úředníci v Jeruzalémě se honosili titulem publikán. A tady tito publikáni byli odpovědní za výběr daní od Židů, kteří se usadili mimo vlast, ale přesto prostě museli platit daně. V podstatě lze říci, že příjmy z Malé Asie vybírali levité a ukládali je v jeruzalemské pokladnici. Tadeáš Jakub a Matouš, neboli Levi, jsou tady všichni tři, jsou tady shrnuto, v souhrnu. Jsou tady popisováni, všichni tři jsou popisováni jako synové Alfeovi. Neznamená to však, a na to bych chtěl upozornit, že všichni tři byli bratry. Ano. Podobně, jako je tomu i na jiných místech v rámci evangelií, je slovo syn, dáno do uvozovek, použito jako označení titulu následníka. Výraz Alfeův neznamená vztah k osobě nebo místu, neboť Alfeus v překladu znamenalo nástupnictví. Ano. Takže tady samozřejmě si mnoho lidí prostě plete jakoby pokrevní sourozenecké vztahy s titulárním vztahovým označením. Ano. A bohužel to potom způsobuje poměrně dost velké zmatky, především v chápání těch biblických textů a v chápání podstaty. V podstatě těch důležitých pasáží novozákonních evangelií, protože tady těchto specifikací tam je skutečně ohromné, ale skutečně ohromné množství. Tak, takže jsme měli Tadeáš, Jakuba, Matouše, Levýho a pojďme teď na ty další tři a to je Filip, Bartoloměj a Tomáš. Tak, co se týče Filipa. Janovo evangelium uvádí, že Filip byl společníkem Jonatána Anáše, známého také pod jménem Natanel. Ano, Natanel. Jako nežidovský pohanský proselita stál Filip v čele řádu, který se jmenoval Šéma. Takzvané koptské evangelium podle Filipa bylo právě napsáno pod jeho jménem. Tolik Filipovi. Bartoloměj. Bartoloměj byl také znám pod označením Jan Marek. A Bartoloměj byl Filipův evangelijní i politický kolega. Byl hlavou proselitů a představitelem egyptského řádu terapeutů v Kumránu. A k Tomášovi pár slov. To je jako zajímavost určitá. O Tomášovi se evangelia jako moc zrovna nezmiňují. Ku podivu. A přesto, že tento muž patřil k nejvlivnějším křesťanským evangelistům. Ano. Je doloženo, že Tomáš kázal v Sýrii, na cestách v Sýrii, na cestách v Perzii obecně a na cestách dokonce i v Indii. Nakonec jeho život neskončil dobře, protože byl proboden kopí v Melaporu, nedaleko Madrásu, na území Indie. Tomáš, původně korunní princ Filip, se narodil v rodině Heroda, jenomže nárok na trůn ztratil v okamžiku, kdy se jeho matka Miriam II. Rozvedla s králem Herodem, poté, co se ho pokusila zabít. Vidíte, že tehdejší doba byla poměrně napínavá. Filipův nevlastní bratr Herodes Antipas se pak později stal takzvaným tetrarchou v oblasti Galileje. Traduje se, že místní lidé posměšně spojovali prince Filipa s Ezauem, synem Izákovým, který přišel o výsadu prvorozeného syna i o požehnání svého otce, jež přešlo pak na jeho bratra Jakoba. Podrobně tento příběh je rozepsán v první knize Mojžíšově. A dostal takovou přezdívku Teoma, což v aramejštině, to je z aramejského jazyka, znamená v překladu dvojče. Ano. V řečtině se pak z Teomy stává jméno Tomas, A někdy se používal i jeho etymologický ekvivalent Didymus. Opět, ale tentokrát řecky, výraz pro dvojče. Tak, pojďme se nyní podívat na Petra a Ondřeje. Dva apoštolové, kteří jsou poměrně často pokládáni za nejvýznamnější. A v podstatě paradoxně se v těch evangeliích dostávají na poslední místa v tom pořadí zmíněném, které jsem už jaksi tedy, kterého jsem se už tady jako dotkl dříve. Jedná se ono těch pořadí totiž existuje několik a dokonce ta pořadí jsou zrcadlově si opačná. Jo? Jde o to, s jakými prameny vlastně v podstatě člověk pracuje. Každopádně pro nás by mělo být podstatné to, že takové osobnosti jako Tadeáš, Šimon Zelota, Jidáš, Iškariot byly skutečně velice významní anebo mnohem významnější, než naznačuje jejich tradiční umístění ke konci toho konkrétního seznamu, pokud zase budeme vycházet z biblických textů. Autoři evangelií, ale nikoli náhodně, se řadili jména apoštolů tady tímto zvláštním způsobem. Snažili se tím záměrně odvrátit pozornost Římanů, a to především od těch apoštolů, kteří byli opravdu významní, protože stáli v popředí tehdejšího společenského života. Takže ten oficializovaný seznam apoštolů, ten dominantní, asi nejvýznamnější seznam, obvykle začíná těmi nejméně vlivnými, což tedy znamená Petrem a Ondřejem, kteří byli obyčejnými vesnickými esejci a nezastávali žádnou veřejnou funkci. Z tohoto důvodu se pak stali jen pomocnými rybáři, jejíž úloha při obřadu křtu byla striktně laická. Čili starali se o pomyslné sítě, ale nezastávali žádnou kněžskou úlohu ve smyslu například žehnání a tak podobně. Ano. Tak, jak to činili řádní kanonizovaní rybáři v uvozovce, jak kam patřil nebo jako například Jakub nebo Jan. Pro Ježíše měla velký význam skutečnost, že Petr a Ondřej neměli veřejné funkce. A to z toho důvodu, že se tito dva bratři nemuseli zabývat správními ani legislativními, dalo by se říci, aktivitami. Ano. Byli tedy Ježíšovi daleko více k dispozici než ti, kteří takové závazky prostě měli a museli vykonávat. Tak se stalo, že se Petr stal Ježíšovou pravou rukou a zjevně na základě těch mnohých indicí to byl muž spolehlivý a silný, jelikož si vysloužil přezdívku Cefas v překladu skála. V evangeliu, lépe řečeno konkrétně v evangeliu podle Tomáše, se Ježíš zmiňuje o Petrovi jako o svém strážci, dán do uvozovek. Byl tedy podle všeho i možná Ježíšovým hlavním tělesným strážcem. Když přišel o svou ženu, stal se Petr významným evangelistou a přes občasné neshody s Ježíšem nesl odpovědnost za uchování evangelií v Římě. V době perzekucí proti křesťanům, což tedy bylo za vlády císaře Nera, byl ukřižován. Tak, pojďme se teď podívat blíže na další dva výrazové prostředky, a to je výraz kněží a anděle. Protože v biblických textech se s těmito výrazovými prostředky také samozřejmě velice často setkáváme. Andělská hierarchie vznikla, biblická andělská hierarchie, vznikla podle kumránské hierarchie kněžské. Takže nejvyšší kněz byl nejen vládcem, neboli Sádokem, ale i archandělem Michaelem. Figuroval tudíž z pozice Michaela Sádoka, a když dáte Michael, jako máte sousloví Michael, pomlčka Sádok, a když zderivujete tyto dvě slova, tak dostanete výraz Melchišedek. Jo? Michael Sádok, Melchišedek. Druhým v hierarchii nejvyšším byl Abiátar, který byl zároveň andělem Gabrielem. Určitě si myslím, že stojí za to, abychom se na tomto místě jako trošku tím andělským řádem zaobrali poněkud podrobněji, protože mimo jiné, aspoň tak doufám tedy, tím vneseme trošičku více světla do jednospolečenského postavení apoštolů a pochopíte potom, lépe pochopíte souvislosti v hierarchii biblických událostí, když narazíte na takové názvy jako archanděl Gabriel, archanděl Michael. Čili to nebyly nějaké kosmické síly, ale bylo to konkrétní titulární označení konkrétních fyzických osob vysokého kněžského řádu. Takže pokud tady budete mít trpělivost, již se mnou ještě chvilinku, takže nejdříve bychom si měli říci, že za slovem anděl, dáno do uvozovek, se tedy, jak už jsem naznačil před chvilinku, se neskrývá nic nadpozemského, nic kvazi supermystického. Ve starořečtině totiž slovo agelos, častěji se používá derivace angelos, latinský angelus, tak v překladu tady toto slovo neznamenalo nic víc než posel. Takže anděle, poslové, posel je titulární označení pro člověka, který v tom konkrétním příběhu nebo v té konkrétní situaci je nositelem nějakého poslání. Ano? Nějakého poslání. Od toho posel. Moderní jazyk si odvodil pak slovo anděl, který má ryze mysticko-spirituální původ, a to prostřednictvím církevní latiny, v kontextu s výrazem anděl páně, neboli posel páně, ano, nebo ještě přesněji vyslanec páně. Archanděl byl tedy kněžský vyslanec nejvyšší hodnosti. Předpona arch derivuje v moderním jazyku do výrazu arci, ano, což znamená v překladu hlavní nebo nejvyšší. Ano. Tady s tím arci se dneska seznamujeme třeba ve výrazech arcibiskup. Je biskup a arci biskup, neboli hlavní biskup, nejvyšší biskup. Vévoda, arci vévoda, ano, něco jako vrchní vévoda, jo? Nebo hlavní vévoda. Starý zákon rozeznává dva druhy andělů. Většina z nich vystupovala jako normální lidské bytosti. Ano. Například, a teď prosím vás pěkně, protože já teď uvedu jeden příklad, ale je mi jasný, že posluchači odkojení archoastronautikou budou se ježit trošičku, ale pochopte, že my teď řešíme ne archoastronautiku, ale řešíme tady biblické texty. Jo? Jsme trošičku na jiné platformě, teď naladění, na jinou platformu. A ten příklad. V první knize Mojžíšově se setkáme se situací, kdy dva anděle navštívili Lotův dům, ano, a v podstatě tam potom, nebudu to citovat, protože to ani asi bych to nedokázal zle všechno ocitovat, tam se potom jaksi té návštěvě došlo před událostmi, které souvisely se Sodomou, Gomorou a tak dále, blablabla. Archoastronautika tam potom kooperuje s použitím jaderné bomby, s tím, že ti anděle v podstatě mohly být mimozemské bytosti a tak dále, tak dále. Ale jak říkám, teď je to potřeba odseparovat od sebe a my v podstatě tady teď analyzujeme to z pohledu tradičních, tedy nebo tradičního pohledu, nebo tradičního, spíše netradičního, alternativního pohledu na ty biblické texty. Ano? Když hovoříme o těch andělech, tak do skupiny tady té zmíněné klasické skupiny andělské patřila většina starozákonních andělů. Patřil tam takzvaný lam, také anděl, který například potkal Abrahamovu ženu Hagar u fontány. Anděl, který zastavil Balámovu oslici, nebo anděl, který mluvil s Manuem a jeho ženou, a nebo také bychom mohli zmínit anděla, který seděl s Gedeonem pod oným slavným dubem a tak dále. No a do další, té druhé skupiny andělů, patřili ti, kteří byli více než pouhými posly kněží, neboť ovládali obecně řečeno, a to poměrně velmi výrazně, různorodé nadpřirozené schopnosti. Jako příklad bychom mohli uvést skupinu dánu do uvozovky mstivých andělů v první knize letopisů. To je docela strašidelné čtivo tam v kontextu tedy s tou skupinou těch mstivých andělů. Poměrně hodně andělů dokázalo evidentně psychoenergeticky fungovat na bázi psychoenergetických jevů anebo mentálně energetických nestandardních projevu. Ale nejsou tam ani v rámci této druhé skupiny andělů nějaké indicie, které by spojovaly tyto anděly s oblastí nebo s platformou nějakých božských bytostí. Ano. Dokonce tam, pokud si to dobře pamatují, nejsou ani zmínky o křídlech, jo, takový ten klasický mystický archetyp. Ano. křídla, která známe dnes, se kterými se můžete setkat v kostelích nebo prostě v různých církevních chrámech, to je výdobytek malířů, vynález malířů a sochařů, který tím symbolizovali andělskou duchovní nadřazenost světskému prostředí, zjednodušeně řečeno. Tak. Pak tu máme další skupinu starozákonních fenoménů a to jsou takové různé zjevení a vidění. Nejznámější je asi Ezechielovo vidění. Tady zase určitě zbystří zástupci nebo fronta archoastronautů, jo, kdy to Ezechielovo vidění je z pohledu archoastronautiky takovým, řekl bych, titulárním příkladem aktivity, možné aktivity mimozemského plavidla a tak podobně. Máme tu v té hierarchii samozřejmě serafíny, což je také titulární označení. Máme tu cherubíny, což je také určitý typ titulárního označení. Tady, co se týče cherubů, neboli cherubínů, tak tady bych chtěl upozornit na unikátní, velice zajímavé starořecké dílo, které se jmenuje Hypostáze archonů, nebo chcete-li Hypostáze archontů, které pojednává o vládcích světa před stvořením Adama. Jo, před tím biblickým, mystickým stvořením Adama. Je zajímavé, že celá řada, ta hypostáze archonu je i přeložena do moderního jazyka. Já jsem ten materiál studoval v jazyce anglickém, takže určitě tu hypostázi archonu, nebo tak chcete-li archontu, tak byste si dokázali sehnat na platformě otevřeného internetu zcela jistě. Je zajímavé, že celá řada principiálních popisů tady těch různých jevů a ukazů, biblických ukazů na obloze hodně připomíná popisy událostí, se kterými se můžeme setkat v eposu o Gilgamešovi, který vznikl ve své době na území starého Iráku, dalo by se říci. Pojďme dál. Já bych to teďkonc zase trošičku posunul a možná bychom se mohli podívat. Přemýšlím. Kolik máme, Pavle, hodin vlastně vůbec? Jak jsme na tom s časem?
22.18, Jardo. Ty se vždycky trefíš skoro na těch 22.20 přesně.
To je zajímavé. Já už to mám prostě tak v hlavě. Já až tam nějaký dotaz?
No zatím to nic nevidím.
Asi ne, že?
Ale oni asi lidi poslouchají, no, protože to asi zajímá, tak poslouchají, ale zatím nic nevidím. Ale telefon můžu zopakovat 608 12 14 19, když nebude chtít zavolat, jo? Jinak jsem říkal, no, z kraje všechno. A můžete si to najít na našich stránkách taky, kdybyste chtěli zavolat. Tak, já domůžeš.
Dobře, tak protože já přemýšlím, že je to hodně, jako obraz, opravdu jako obrovský objem informací, tak třeba pojďme se teď podívat na problematiku zrady s ohledem na Ježíše, jeho zrady a ukřižování. což si myslím, že by mohlo být také možná pro naše čtenáře, už blbnu, posluchače a diváky, možná zajímavé. A tady bych začal Ježíšovým příjezdem do Jeruzaléma, který se odehrál ve velkém stylu, skutečně ve velkém stylu. A bylo to takové poměrně na tu dobu jako monumentální představení nebo monumentální epizoda. O tu monumentalitu se zasloužili zejména i přímí Ježíšovi učedníci. Ta atmosféra je velice dobře popsána v Lukášově evangeliu například. Podle proroctví Jana Křtitele, které se dočkalo, pokud vím, dvou revizí v současné době, měl být březen, čili třetí měsíc, roku 33 našeho letopočtu, všimněte si těch trojek tam, jo? Podezřelých trojek. Svědkem zjevení Mesiáše a takzvaného skutečného krále. Učedníci příchod onoho Mesiáše pečlivě připravili, včetně pomazání, oslice i mnoha palmových listů. Jenomže se nestalo v tomto duchu zhola nic. Ano. Podle Markova evangelia vstoupil Ježíš do chrámu, kde se rozhlédl, a protože už bylo hodně pozdě večer, odešel do Betánie. Ano. V Lukášově evangeliu se dozvídáme, že Ježíšovi farizeové Ježíšovi přikázali, aby se učedníky napomenul, neboť způsobovali rozruch. A Matoušově evangeliu se dočteme, že Ježíš vyšel do chrámu, vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směňárníkům i stánky prodavačů holubů. Ano. A pak se vrátil do Betánie. No a v Janově evangeliu ještě k tomu dočteme, že Ježíš mluvil s nějakými lidmi na ulici, ale oni, ač před nimi činil různá znamení, teď je otázka, co si pojď tím představit, nevěřili ničemu, co jim ten Ježíš říkal. Čili sečteno a potrženo, návštěva Jeruzaléma se tedy nestala žádnou významnou událostí. Ježíšovi se nedostalo takového uvítání, jaké možná očekával, nebo spíše jaké očekávali jeho příznivci. A kromě toho si v té době už začal poměrně velice dobře uvědomovat, nebo docela výrazně uvědomovat, že jeho osud začíná být jaksi spečetěn. Ano. Ježíšův sen o jednotném národu, v němž by na jedné straně Židé, na druhé straně pohané, společně postali proti římským utlačovatelům, se nesetkal s pochopením u jeho krajanů. Zvláště farizeové, seduceové a podobné skupiny vůbec nějak nestály o sjednocení. Prostě politická záležitost. Jejich jediným zájmem bylo uchovat si vlastně zákony a víru. A faktem je, že v tomto ohledu, v těchto dvou bodech jim Římané nějak prostě nebránili. Takže oni nebyli do ničeho jaksi puzení ani tlačení v tomto ohledu. A v této době se paralelně vykrystalizoval poměrně vážný rozkol mezi apoštoly. Spory Šimona Zeloty s Jonatánem Anášem, čili Jakubem Jakobem nebo Jakubem Alfeovým. V tu dobu trvaly už nějakou dobu a nyní se ty spory transformovaly v zjevnou vzájemnou politickou rivalitu, která se začala dostávat, která začala nabývat na dominanci a začala se dostávat do popředí. Jak už jsme si řekli, osud jim přidělil role Blesku a Hromu, dáno do uvozovek, a oni soupeřili o to, komu bude přiznán nejvyšší post otce s velkým O, čili titulární, nejvyšší titulární post. Šimon byl otcem až do března roku 31. našeho letopočtu, ale kvůli exkomunikaci však o toto výsadně postavení přišel ve prospěch Jonatána. A jenže Jonatán byl zase nucen uznat vzkříšení Lazara, dáno do uvozovek, díky němuž se Šimon vrátil do politického i společenského života. A Jonatánovi se teda ale vůbec nechtělo vzdát své moci, kterou teprve nedávno získal, zvláště když byl Šimon v uvozovce vzkříšen v rozporu s tradičními pravidly. Další neschody se projevily mezi Jonatánem a Ježíšem v otázce, zda mají muži pokřtění pohané podstoupit obřízku nebo ne. Ježíš zastával názor, že by o tom měli rozhodnout sami konvertité, ale Jonatán jakoby byl přesvědčen o tom, on v tomhle byl hodně striktní a militantní, že obřízka by měla být povinná. Navíc Jonatán odmítl plán zelotů na otevřený boj proti Římu, zatímco Šimon, který byl poměrně intenzivní jak ve slovech, tak i v činech, zastával jasnou válečnou pozici nebo takovou tu militantnější pozici. A Ježíš se v tomto ohledu prostě přiklonil k Šimonovi, ale ne, že by nějak zvlášť toužil po nějakém vojenském tažení nebo harašení, ale protože se prostě Ježíšovi nelíbila, ona opravdu příkře se mu nelíbila Jonatánova samolibost, která začala nabývat poměrně dost v těch posledních měsících tady v tomto období na intenzitě. No a Jidáš Iškariotský byl rozhodnut postavit se na stranu toho, kdo bude politicky nejvlivnější. Ano. A Jidáše v tomto ohledu odsoudili jako vůdce zlotu, proto byl jeho jedinou nadějí Jonatán, který se jako nový otec, potenciální s velkým O otec, mohl zasloužit o jeho očištění a mohl vyjednávat s římským prokurátorem Pilátem Ponským. A Jidáš mohl také těžit z toho, že Šimonova pozice byla v té chvíli velmi oslabena, neboť tady tento apoštol čelal obviněním ze zločinu společně s Jidášem Iškariotským a Tadeášem, a ten zločin spočíval ve vedení a v podstatě řízení zelotského povstání. Dokonce to i vypadalo, že by Ježíš mohl být souzen přímo s nimi, pokud by se prokázalo, že aktivně podporoval tady tuto válečnou aktivitu nebo militantní aktivitu. No a tady toto všechno se Jidášovi hodilo, takže v podstatě mohl v tomto duchu zradit Ježíšovy plány a vyzradit, kde se skrývá Tadeáš. Krátce po onom neúspěchu, takzvaném ten neúspěch, tím neúspěchem mám na mysli onen Ježíšův příjezd do Jeruzaléma, tak krátce po tomto aktu nastal čas pro oslavy židovských Velikonoc. Davy poutníků se tehdy připojili k obyvatelům Jeruzaléma, aby se účastnili obřadu s velikonočním beránkem. Ta a podrobně tady tato epizoda je popsána ve druhé knize Mojžíšově. V té době Ježíš a jeho apoštolové opustili onu legendární místnost, kde jak si zasedli k poslední večeři. A tady s touto událostí, popravdě řečeno, je ale spojeno hned několik otázek. Například, jak je možné, že v době, kdy veškerá ubytovací zařízení ve městě byla přeplněná, se apoštolům podařilo, svátky a tak, se apoštolům podařilo tak snadno najít místnost, která pro ně byla dostatečně velká. Otázka další. Jak je možné, že uprchlí zeloti Šimon, Jidáš a Tadáš se odvážili naprosto otevřeně přijít do Jeruzaléma, kdy se po nich pátralo kvůli vedení nedávné a řízení vedení nedávné spoury? Odpověď na tyto, ale i mnohé jiné otázky nalézáme v kumránských svitcích. Z níž je zřejmé, že ona poslední večeře, ona známá poslední večeře, se totiž vůbec nekonala v Jeruzalémě, protože se konala v Kumránu. Protože se konala v Kumránu. Josefus Flavius v historii židů vysvětluje, že esejci nesvětili tradiční židovské slavnosti v Jeruzalémě a proto při pašiových slavnostech neslavili ani tzv. Hod beránka. Více než 160 let předtím, čili někdy kolem roku 130 před naším letopočtem, totiž odešli pobožní chasidé z Jeruzaléma do Kumránu a nové prostředí se stalo jejich náhradním svatým městem. A tak to fungovalo i v rámci pozdějších generací esejců. A tak o Kumránu se pak mluvilo jako o Jeruzalémě v uvozovkách, jako o náhradním Jeruzalému. Jeden ze svítků, já už jsem ho tady jmenoval, je to svítek, který nese název Řád jednoty, dokládá, že ona známá poslední večeře byla ve skutečnosti hostinou spasitele, čili večeři páně. To, že se konala právě v době velikonočních slavností v Jeruzalémě, je shoda okolností. Neboť tato slavnost měla, ta večeře páně, měla ve skutečnosti zcela jiný význam. Hlavními hostiteli se stali velekněz a takzvaný spasitel, do uvozovek s velkým S, spasitel Izraele. Lidé ze společenství byli zastoupeni jmenovanými zástupci, kteří dohromady tvořili radu delegovaných apoštolů. Řád, který v podstatě v rámci té večeře páně byl realizován, podrobně popisoval správný zasedací pořádek a i detailně se zabýval obřadem, čili jakýsi šlověksi rituál, který byl u jídla taktéž realizován, chcete-li aktivován. Když nadešel čas k hostině, Jidáš opustil místnost, údajně, aby rozdal chudým almužny. To je psáno v Janově evangeliu. Ve skutečnosti však šel dokončit poslední přípravy z rady Ježíše. A Ježíš, který to předvídal, pochopitelně, když teď budu si dovolím citovat to Janovo evangelium, tak ten Ježíš přímo mu řekl, co chceš učinit, ti učiň hned. Jak tak to tam prostě je psáno. Takže on to tušil. On prostě věděl, že v podstatě už nemá moc šancí. Na druhou stranu ale stále zbýval čas, aby se vyplnilo křtitelovo proroctví o návratu skutečného Krista. Poslední lhůta připadala na noc, která byla zároveň nocí jarní roudonenosti. Čili připadalo to na 20. března. Ježíš věděl, že pokud tato lhůta vyprší a nebude učiněno žádné prohlášení v jeho prospěch, jeho mise tím skončí. Kdy ráno už nebude naděje na naplnění proroctví o spasitelově příchodu a on bude odsouzen, čili Ježíš jako podvodník. Když Jidáš odchází z místnosti, blíží se půlnoc. Po hostině se Ježíš a zbývající apoštolové vydali do starého kláštera v Kumránu, který byl také znám jako takzvaná Olivécká hora. Pokud jde o tuto konkrétní událost, panují mezi Janovým evangeliem a synoptickými evangelii rozpory ohledně přesné posloupnosti toho, co se dělo, toho, co se odehrávalo. Na to je potřeba upozornit. Jisté však je, že Ježíš svůj osud předpověděl a svým společníkům naznačil, jak se mají zachovat. Zatímco někteří z Ježíšových učedníků spali v zahradě kláštera, Ježíš mezi nimi se mezi nimi procházel a děsil se toho, že nesplní úkol, který nebo respektive, že nesplní úkol, aby mohl být uznán za spasitele Mesiáše. Tak to o tom mluví Matoušovo evangelium. Minula půlnoc a pak po určité době se objevuje Jidáš sikariotský s vojáky. Jidáš při uskutečňování svého plánu spoléhal na přízeň otce s velkým O, neboli Jonatána a Náše. To zdá jen zkoušel štěstí, nebo zda se spolu s Jonatánem dohodli předem, není vůbec jasné. To jako tady nemůžeme rozhodnout v tomto ohledu. Ale když přišel okamžik Ježíšova zatčení, Jonatán se zjevně postavil za Jidáše. No ale tato skutečnost by nás neměla překvapovat. Neměla by nás překvapovat už jenom z jednoho prostého důvodu. A to, že Jonatánova dcera byla provdána v té době za farizejského velekněze Kajfáše a oba, jak Jonatán, tak i Jidáš, byli politickými protivníky, čili opozity Ježíšova blízkého přítele Šimona Zeloty. A Ježíš v podstatě v této chvíli byl zajat. Ano. Tady je jedna zajímavost, nebo jedna taková určitá zvláštnost. Je zvláštní, že Šimon Zelota, který byl určitě přítomen tady těmto událostem, není zmiňován, ta jeho přítomnost není zmiňována ani v jednom z evangelií. Jenom Markovo evangelium činí skrytou narážku na člověka, který by mohl být o ním Šimonem Zelotou, ale také nelze za to dát, jak se říká lidově, prst do ohně. Pojďme se podívat nyní ještě na ukřižování. Proces s Ježíšem skutečně jen stěží lze nazvat nějakým soudem. Neboť ono totiž celý ten scénář ukřižování, tak jak ho líčí evangelia, je plný, dokonce bych si troufal tvrdit, je přeplněn záhadami. Mm. Například Matoušovo evangelium, jenom v krátkosti, hovoří o tom, že ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kajfášovi, kde se shromáždili zákonníci a takzvaní starší. Ano? Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi. Jo? Markovo evangelium zní v podstatě podobně. Mhm. Jenomže, i kdybychom připustili, že všichni ti kněží, zákonníci a starší se shromáždili v časných hodinách na základě nějaké okamžité výzvy, skutečnost zůstává, že pro židovskou radu bylo nezákonné scházet se v noci, respektive za kuropění, neboli při východu slunce. Například evangelium Lukášovo evangelium naznačuje, že i když byl Ježíš nejprve odveden ke Kajfášovi, rada těch zákonníků starších a tak dále se sešla až na druhý den. Ale i tak by její zasedání nebylo legální, neboť prostě v průběhu velikonočních svátků nesměla rada zasedat. Všechna čtyři hlavní evangelia ve shodě připomínají, že Petr následoval Ježíše do domu, v němž byl Kajfáš a tam ho třikrát zapřel dle proroctví neboli předpovědi. Tady tento dům však se nenacházel v Jeruzalémě, ale šlo ve skutečnosti o zákristii v Kumránu. Jako velekněz musel být Kejfáš přítomen spasitelově hostině, čili té večeři, jak to ukládal řád jednoty a zasedací pořádek. A byl tedy společně s dalšími představiteli Sanhedrinu noc před velikonočním pátkem v takzvaném společenství. Všechny záznamy se shodují v tom, že Kajfáš vydal Ježíše římskému prokurátoru Pilátu Ponskému, jehož přítomnost zjevně napomohla tomu, že Ježíšův výslech byl uskutečněn bezodkladně, ještě v době velikonočních svátků. To se dočteme i v Janově evangeliu. Jenomže na světlo přichází celá řada dalších nesrovnalostí. Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce a to bylo někdy časně z rána. Tady v tomto ohledu se v evangeliích dočteme, že Židé do paláce jakoby nevstoupili, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Dozvídáme se, že Pilát k ním vyšel ven a jakoby řekl jim, jako obžalobu vznáší proti Ježíšovi. No a oni odpověděli takovým politickým, nic neříkajícím způsobem ve smyslu, no kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. No a Pilát jim potom odpovídá, aby si ho vzali a soudili ho podle svého zákona. No a Židé tomu Pilátovi jakoby zpátky odpovídají, nám není dovoleno nikoho popraviti. Nebo tak jakoby v tomhle slova smyslu. Tak pokud jde tady o tyhle citace, tak pravda je taková, že Sanhedrin byl splnomocněn nejen zločince odsoudit, ale pokud bylo potřeba, nebo pokud bylo třeba, mohl také vynést a vykonat rozsudek smrti. A tady pozor, evangelia také připomínají, že Pilát nabídl Ježíšovo propuštění, neboť bylo zvykem, že prokurátor o Velikonocích propustil symbolicky jednoho vězně. Jenomže ve skutečnosti to není pravda, protože alespoň pokud je mi známo jako prostě nejen mě, ale všem těm badatelům, žádný takový zvyk v té době neexistoval. No a tady v tuto chvíli toho našeho dramatu se na scéně opět objevuje Jidáš, ano, který lituje své zrady tím, mimo jiné, že vrací 30 stříbrných velekněžím a starším. Tady toto vyprávění silně připomíná analogii, nebo do určité míry analogické vyprávění ze starozákonní knihy Zachariášovi. Tady v případě Matouše se hovoří o 30 stříbrných, v Zachariášovi se hovoří o 30 šekelech stříbra, které hodil v Hospodinově domě zpět Tavičovi, ten konkrétní hrdina. V Matoušově evangeliu se praví, že jakmile Jidáš vrátil peníze za zradu kněžím, šel a oběsil se. Přesněji řečeno, připravil svůj vlastní pád, přičemž Jidášova smrt je popsána v rámci té naší časové osy později ve Skutcích. Evangelia se zmiňují o Šimonovi a o Jidášovi při líčení událostí kolem Ježíšova zatčení a soudu. Ano. Zdá se, že Tadeáš, poslední ze tří revolucionářských zlotů, je naposledy, zase když se podíváme do evangelii, zmiňován v rámci poslední večeře. Nebo také večeře páň, chcete-li. Pravdou ale je, že se v příběhu objevuje znovu, a to přímo u soudu. Tadeáš byl zástupcem sukcese, čili zástupcem otce s velkým O, a tedy i zbožným synem, a to syn dám do uvozovky otce, čili nástupcem otce. Čili Tadeáš byl syn nástupce. Když se podíváme do starořečtiny, tak syn odpovídá ekvivalentu slova bar a otec ekvivalentu slova aba. Tadeáš tedy v tomto slova smyslu mohl být označen také výrazem bar aba. Ano, bar pomlčka aba. S následným derivátem barabáš. Což je muž, který v tom příběhu hraje roli v okolnosti, respektive možnosti, že Ježíš by mohl být Pilátem omilostněn. Samozřejmě, že jednotlivá evangelia Barabáše popisují různým způsobem. Ano. A ne zrovna moc příznivě. Matoušovu evangelium popisuje Barabáše jako velice známého vězně. Marko evangelium jako, ho popisuje jako někoho, kdo se při spouře dopustil vraždy. A Lukášovo evangelium Barabáše popisuje jako muže, který byl pro vraždu uvržen do vězení. Ano. Janovo evangelium se zmiňuje o zloději v úvozovce. Ten popis v Janově evangeliu je poněkud vágní. Ano. V Markově evangeliu nebo ano, v Markově evangeliu se navíc jakoby dočteme nebo dozvíme o poměrně rebelantské úloze Barabáše v onom nechvalně nebo v onom známém postání Zelotu proti Pilátovi. Takže suma sumárum, došlo tedy zřejmě k tomu, že když tři vězni Šimona, Tadeáše a Ježíše předvedli před Piláta, byly případy Šimona a Tadeáše úžasné. Šlo o zlotské vůdce odsouzené hned nebo záhy po povstání. Za to bylo pro Piláta nesmírně obtížné dokázat cokoliv Ježíšovi. On se v podstatě dostal před soud jen proto, že stál v cestě židovské skupině, která se ho chtěla zbavit, a tak ho nastrčila Pilátovi, aby ho odsoudil společně s těmi ostatními dvěma, jo, v té skupince. Mhm. A jak víme, před chvilinkou jsem tady uvedl tu citaci, Pilát logicky žádal tu židovskou komunitu, aby mu poskytli alespoň nějakou záminku k tomu odsouzení. Ano. Načež tedy mu žádnou záminku dát nemohli, takže ten Pilát se chtěl Ježíše zbavit tím, že ho chtěl předhodit těm židům, tedy suďte podle svého zákona. No ale to zase jako židům také moc jako té komunitě asi nevonělo. A tak přišli s nepravdivou, jak už jsme si vysvětlili před chvilkou, výmluvou. Není nám dovoleno někoho popravovat, nebo někoho popravovat, že jim to prostě není dovoleno. Pilát se obrátil na Ježíše v tam inkriminované době a ptal se ho, jestli je král židovský. A na to se mu od Ježíše dostalo odpověď otázkou. No. Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní. No, no a Pilát, který byl evidentně, nebyl ve své kůži, na to reagoval slovy tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím se zprovinil. Jo? No a tak to prostě Pilát kladl otázky, dostával od Ježíše různé odpovědi, až tedy nakonec se Pilát zebral a odešel zpátky k té židovské komunitě a řekl jim, alespoň podle Janova evangelia, já na něm žádnou vinu nenalézám. No a pak se na scéně objevuje Herodes Antipas z Galileje, viz evangelium Lukášovo. Herodes Antipas nebyl přítelem kněžích a nášů, potřeboval ale, aby byl Ježíš propuštěn, protože jaksi tím pohněval svého synovce, krále Heroda Agripu. Antipas se proto s Pilátem domluvil na Ježíšově osvobození. Spojenectví mezi Jidášem Sikariotem a Jonatánem Anášem tím bylo rozmetáno a zničeno, řekl bych, nesnad proto, že by to o to někdo z nich usiloval, ale kvůli dohodě mezi herodesiánským tetrarchou a římským prokurátorem. A v této chvíli ztratil Jidáš veškeré naděje, že mu budou jeho zelotské činy odpuštěny podstatě bylo mu jasné, že jeho dny jsou sečteny. A tak v souladu v rámci své dohody s Herodem řekl Pilát radě starším zhruba to, že na to asi neocituji úplně přesně, přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobouřuje lid, já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho obvinujete. Ani Herodes ne, dodal Pilát, jo, dodával. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho tedy na místě potrestat, tedy nějakým jiným, možná fyzickým trestem, a pak ho propustím. Kdyby členové Sanhedrinu počkali, až skončí Velikonoce, mohli legálně v podstatě soudit Ježíše sami. Oni však strategicky, jo, to byla politika, strategie, přesunuli odpovědnost na Piláta, neboť věděli, že neexistuje skutečný důvod, proč Ježíše soudit. A v tomto ohledu určitě ale nepočítali s Pilátovým smyslem pro spravedlnost ani s intervencí Heroda Antipy. Jenomže Pilát sám svůj plán zmařil. Pokusil se své rozhodnutí o propuštění Ježíše vyložit tak, aby bylo chápáno jako umilostnění na počest Velikonoc. Ano. Tím ale dal židovské komunitě možnost volby. Ježíš nebo Barabáš? Kdo z nich má být propuštěn? A zase, když se podíváme do Lukášova evangelia, všichni najednou začali křičet, propusť nám Barabáše, pryč s Ježíšem. Prokurátor Pilát hledal východisko ve prospěch Ježíše. Ale komunita volala na kříž s ním. Ale přesto přese všechno se Pilát ještě jednou zeptal. Ptám se vás znovu, čeho se vlastně dopustil. Neshledávám na něm nic, proč by měl zemřít. Proti sobě však měl přesilu komunity a tak dal průchod svému ničím ale neopodstatněnému rozhodnutí a propustil Barabáše neboli Tadeáše. Římští vojáci nasadili na Ježíšovu hlavu trnovou korunu, oblékli ho do purpurového pláště, tak, aby v podstatě král židů, fulzovce dáno, byl korunován a oděn do šatu královské barvy. Pilát ho pak vydal zpět kněžím a řekl jim, zase když se podíváme do Janova evangelia, zhruba tam psáno, hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ano. No a nyní přichází další fáze, která má úzkou souvislost s Golgotou jako takovou. A teď já se ptám, kolik je hodin, Pavlíku?
Pardon, kolik je hodin? No, já jdu za 2 minuty, za 3 minuty.
No a do finále se nedostanu. Do finále se nedostaneme.
Zase jsme to nezvládli.
Nám to časově, to finále nevíde, protože to finále je fakt zajímavé. Extrémně. No,
tak to necháme ještě na příští týden. Je to jedno, jestli tě to
jestli našim divákům, teda jestli budou mít tu trpělivost, nebo jestli se jim to už nepřejí. Ono to, ty 2 hodiny jako takhle mluvit, ono to není jako opravdu jednoduché, protože já musím žhavit mozkový závity. Vytahovat tady z ty knihovny prostě ty data, co mám v hlavě.
To
Pak už mluvím se z cesty občas, no. Tak dotaz asi žádný není.
Neviděl jsem tu nic, na telefon nic nepřišlo. Není tu nic asi, nebo někde tady se mi to za to, ale ne, nevidím. Nevidím.
Doufám, doufám, že...
jeden je, ale to asi není dotaz, to je nějaká jenom nějaká glosa. Teď mi zase skočili nějaký nesmysly tady.
Doufám, že se diváci neunudili k smrti teda. Při této relaci.
Ne,
ale
ne,
tak
ne,
já jsem to snažil. Jako,
tak to bylo taková to. Dobrý, Jardo, tak jo, hele, máme 59 a něco, můžeme se rozloučit a příští týden dáme teda třetí pokračování.
Dobrá.
Pokud to, aby jsme došli k tomu závěru. No. Tak jo, mějte se moc hezky, moc děkuji i za všechny posluchače a diváky a mějte se moc krásně. Zítra máme Miroslava Zelenku.
Tak snad to bylo aspoň trošku zajímavé, no.
Ale určitě.
Doufejme. Tak jo, přátelé, mějte se moc hezky, přeji vám hezký večer, publiku tobě také do Plzně. Já tady jdu pracovat, mám tady ještě spoustu práce před sobou. Dnešní
taky.
Noci, ty taky. Za týden zase uvidíme a uslyšíme.
Ahoj. Ahoj. Mějte se hezky. Ahoj.